Тэма міру будзе лейтматывам апостальскага падарожжа папы Францішка ў Грузію. Яно пройдзе з 30 верасня па 2 кастрычніка. Затым святы Отец наведае Азербайджан. Дэвізам падарожжа святога айца ў Грузію стануць словы з Евангеля паводле святога Яна «Спакой вам». На лагатыпе візіту яны будуць размешчаны на двух мовах – лацінскай і грузінскай. Сам сімвал апостальскага падарожжа уяўляе сабой круг, унутры якога змешчана выява стылізаванага крыжа, які нагадвае традыцыйны крыж святой Ніны – хрысціянскай асветніцы Грузіі. Жоўты, белы і чырвоны колеры лагатыпа тычацца ватыканскага і грузінскага дзяржаўных флагаў. Выбар тэмы міру падкрэслівае супадзенне візіту з юбілейным годам міласэрнасці і з'яўляецца заклікам да міру на ўсёй зямлі, у прыватнасці ў азіяцкім рэгіёне, паведамляе ватыканская газета «Л'Осерваторе Романо». Падчас свайго прабывання ў Грузіі папа Францішак сустрэнецца з палітычным кіраўніцтвам краіны, прадстаўнікамі органаў улады, грамадзянскай супольнасці і дыпламатамі. Пантыфік прыме ўдзел у двух экуменічных сустрэчах з каталікосам, патрыярхам усяе Грузіі Ільёй II і мясцовай супольнасцю сіра-халдэйскай царквы. Папа будзе цэлебраваць святую імшу, звернецца да каталіцкага духавенства і кансакраваных асобаў, наведае каталіцкі дабрачынны цэнтр і кафедральны патрыяршы храм грузінскай праваслаўнай царквы Свяціц Хавэллі. У Азербайджане Францішак прабудзе адзін дзень, 2 кастрычніка, на працягу якога, апрача афіцыйных прывітальных урачыстасцяў, правядзе святую імшу ў каталіцкім храме сталіцы і паабедае з салезіянскай супольнасцю, якая працуе ў мясцовай парафіі, правядзе сустрэчу з прэзідэнтам Азербайджана і прадстаўнікамі кіраўніцтва дзяржавы, сустрэнецца спачатку з мусульманскім шэйхам Каўказа ў мясцовай мячэці, а затым з праваслаўным епіскапам Баку і кіраўніком мясцовай яўрэйскай супольнасці.